Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата на Бари Гейн «Сърце, което се покланя на Бога, е обиталище на Христос». Следва един пропилян живот и накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мира Василева, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Господи, довека ще възпявам Твоите милости. С устата си ще известявам Твоята верност из род в род, защото рекох, милостта Ти ще се съгради довека. На самите небеса ще утвърдиш верността си. 89 псалом, 1 и 2 стих. Две ръце моля, двете ръце постоянно трябва да бъдат на волана, подканва автомобилният инструктор. Използвай двете ръце, когато хващаш топката, съветва баскетболният треньор. С едната ръка трябва да поддържате главата на детето, а с другата да го държите. Така притеснената медицинска сестра обучава бащата на новородено бебе. Водните спасители и инструкторите по водно спасяване са обучавани как да използват едната ръка, за да подсигурят изпадналия в беда човек, а другата да успеят да доплуват до безопасния бряг. Скъпи приятели, когато вярващите се държат за Бога с едната ръка, а с другата се опитват да помагат на нуждаещите се, Божията сила може да спаси цяло множество от хора.
Има една притча за прекрасна бамбукова гора, израснала на планинско било. Една сутрин лесничай е дошъл при нея и казал: «Ако наистина искаш да станеш най-прекрасната гора, трябва да ми позволиш да те изсека». Гората била шокирана и отвърнала: «Но как мога да бъда най-прекрасна, ако ме изсечеш? Аз ще бъда само купчи на дървета, лежащи на земята». Лесничаят продължил: «Сега си красива, но ако ми позволиш да те изсека, ще станеш по-великолепна от когато и да било». Доверявайки се на думите на лесничая, тя му позволила. Но лесничаят не бил приключил. Той продължил: «Всичко ще стане много добре, само ако ми позволиш да окастря клоните и листата ти». Бамбуковата гора проплакала: «Но от мен останаха само голи клони. Няма ли друг начин?» Лесничаят поклатил глава: «Позволи ми да окастря клоните и филизите ти, и ценността ти ще нарасне по начин, който не можеш дори да си представиш». Бамбуковата гора отново се съгласила и нейните клони и филизи по големите дървени трупи, които лежали на земята, били окастрени. Лесничаят отново запитал: «Ако желаеш да станеш толкова славна, колкото възнамерявам, ще ми позволиш ли да разцепя дънерите ти на две?» Гората не можела да разбере: «Първо ме отрязваш и окастреш от мен всичко, което ме прави красива и жизнена, а сега искаш напълно да ме унищожиш, като ме разцепиш на две. Как е възможно да искаш да ми причиниш това?» извикала изплашена бамбуковата гора. Лесничаят нежно обещал: «Знаеш, че аз те отгледах и те обичах през целия ти живот. Обещавам ти твоята красота да бъде несравнима, ако ми позволиш да те разцепя на две». гората предала дънерите си, за да бъдат разцепени на две. След това, сред окастрените клони, разцепените на две дънери, лесничеят започнал да свързва отрязаните дървени трупи и направил канал, който отвеждал падащата от небето вода по върха на планината към пустинните земи в подножието й. Дъждът валял на билото и бамбуковата гора усещала как студената вода тече по дънерите и надолу от планината. Можела да чуе как пустинята вика от благодарност за водата. Скоро трева, дървета и растения поникнали навсякъде, където преди била обширна пустош. Животните слезли от планината, за да живеят там. Лесничеят бил прав. Бамбуковата гора позволила несравнима красота да израсне по цялата местност, не само по билото на планината.
Уважаеми слушатели, Бог е призовал всеки, който вярва в Него, да занесе Божията благодат и истината на Словото Му на един свят в нужда. С една ръка здраво хваната за Божието сърце и друга, предлагаща помощ, всички ние ще преживеем несравнимата красота на смиреното служение. Вярвате ли в един Бог, който е създал, изкупил и обещал да възстанови земята в първоначалната й слава? Имате ли какво да кажете на хората, които днес са незнаещи и объркани? Каква ще бъде вашата визия, вашето влияние? Как скъпоценната вест на Божието Слово ще достигне до света, така жадуваш за истината, без канал, по който да мине? Готови ли сте? Вашият христоподобен живот, изпълнен с любов, е най-силният метод за споделяне на Евангелието. Някой може да смятат: нямам драматична история за разказване, или не смятам, че моята връзка с Бога ще помогне на някой друг. Йоан прогласява: това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота, защото животът се яви, ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше от Отца и се яви нам, това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и ви общение с нас. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Първото послание на Йоан, 1 глава, 1 до 5 стихове. В това изказване на Йоан се съдържат няколко истини. Първо, онова, което лично сме преживяли в Божието Слово и в нашия ежедневен живот, е най-важната вест, която можем да споделим. Нещата, които сме чули и видели, и нещата, които сме попипали с ръцете си, са това, което света трябва да чуе и види. Второ, не е достатъчно да чуеш, да видиш и да попипаш с ръцете си. Трябва да пожелаем да го възвестим. Както казва Йоан, свидетелстваме и ви възвестяваме. Нашето поклонение на Бога включва прогласяването на Неговата слава на света. Ангелите, които пеят в тронната зала на небето, според Откровение 4 и 5 глава, са свидетели на Божията слава и не могат да се въздържат да не пеят за Неговата святост и благодат.
Когато Исус влиза в град Ерусалим за последен път, хората го славят така мощно, че фарисеите се опитват да ги смълчат. Но за тези истински поклонници Исус казва: казвам ви, ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. Една песен на прослава, вдъхновена от този стих, гласи: нито един камък няма да вика вместо мен. Докато съм жив, ще хваля святото ти име. Небесният Бог разчита вие да свидетелствате за Него. Считате ли се за свидетел просто защото сте видели и чули какво се е случило? Вие сте достоверен свидетел само когато сте чули, видели и сте готови да свидетелствате. Какъв невероятен момент на поклонение ви очаква, когато сте чули и видели какво е направил Бог. Каква невероятна възможност да му отдадете най-славното поклонение, като просто споделите Неговата благост с друг човек. Няма друг момент, така изпълнен със страст и истина, както моментът, когато вярващият прогласява Божията благост. Усетете страстта, която говори в сърцето и в песента на Давид. Това е 89-я псалм, 1 и 2 стихове. Господи, довека ще възпявам Твоите милости. С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род. Защото рекох: Милостта ти ще се съгради довека. На самите небеса ще утвърдиш верността си. В каквито и обстоятелства да се намирате, уважаеми приятели, винаги има за какво да благодарите на Бога. Колкото и изпитваща да е ситуацията, в която се намирате, героите на вярата днес свидетелстват, че оковите на проблемите се струшават от звуците за прослава на Бога. В книгата на Джон Баньян, Пътешественикът, двамата приятели, християнинът и верният, са хвърлени от един великан в затвора на замъка на съмнението. По време на ареста си двамата се покланят на Бога. В събота около полунощ те започнаха да се молят и останаха в молитва почти до зазоряване. По време на поклонението християнинът установява, че притежава ключ наречен обещание, който отваря всички врати в замъка на съмнението. Не след дълго те се освобождават от затвора и отново пътуват по царския път. Обещанието, появило се по време на поклонението им, е на разположение на всеки вярващ и днес. Съсредоточавайте поклонението си върху личността на Бога и върху онова, което Той е направил за вас. Давайте си сметка за Неговото присъствие, за да Му отговаряте с почтителност и истинско обожание.
Нека поклонението ви извира от сърце, изпълнено с любов, не само към Него, но и с дълбока загриженост за другите. Позволете на любовта към вашия Спасител да се простре отвъд гордостта и джобовите ви. Да, ако има две неща, които хората пазят ревниво, то това са имиджът и парите. Исус имал да ни каже твърде силни неща и за двете. Така че, нека поклонението ви да влезе по-дълбоко в живота ви, отколкото някоя песен или история. Нека то отразява истината, че всичко ваше принадлежи на Бога. Сърцето ви, работата ви и благословенията, които получавате всеки ден. Ами изгубените? Нашите песни на прослава или молитвите ни към Бога могат да се провалят, когато не се стремим ревностно да отнесем веста на благодата към онези, които биха ни послушали. Някои са твърде далече, се нуждаят от истинска помощ, за да се върнат при Бога. Други са точно до вас. Трябва само да ги откриете и оцените. Има и такива, които ще дойдат при вас, защото знаят, че се нуждаят от онова, което имате. Какво ще направите? Можете ли да си представите по-голям момент на радостно поклонение, отколкото да представите пред Бога някой свой приятел, колега, съсед? Според Исус, има повече радост на небето за един грешник, който се кае. Нещо повече. Помислете върху онова, което има да каже и религиозната писателка Елън Уайт за сърцето на намерилите Христос. Ето една нейна мисъл от книгата Пътят към Христа. Веднага, щом човек дойде при Христос, у него се поражда желание да извести на други какъв скъп приятел е намерил в лицето му. Спасяващата и освещаващата истина не може да се заключи в сърцето. И така, следвайте методите на най-великия учител, който знае, че двама са по-добре от един и че тези двама, които работят заедно за Евангелието, ще преживеят обитаващото в тях присъствие на Святия Дух. Спомнете си думите на Исус, където двама или трима са събрани в Мое име. По тази причина, авторът на посланието към евреите казва: «Нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не представяме да се събираме заедно, както някои имат обичай да представят, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава». Посланието до евреите, 10 глава, 24-25 стихове.
През 1722 година шепа муравци намират убежище в имението на граф Цинцендорф. Те идват, търсейки безопасност и място, където да израстват духовно и да се учат свободно. В резултат на страстната им жажда за Божията правда, техният брой нараства. Когато стават няколко стотин души, започват да спорят за реда на богослужението и за други доктринални въпроси до такава степен, че тъканта на тяхната общност започва да се прокъсва и да се цепи по шевовете. Граф Цинцендорф реагира, като разделя общността на групи по двама и трима за молитва и изучаване на Библията. След известно време групите са докоснати от истинското усещане за приятелство и сътрудничество и техните молитви и песни стават коренно различни. Промяната е толкова драстична, че те започват да наричат преживяното «нашата петдесятница». Днес същото се отнася и до младите хора по целия свят. Събирайте се, за да се молите. Срещайте се, за да работите и да се покланяте на Бога, да се насърчавате и да споделяте дадената ви от Него благодат. Същия дух, слязал на Петдесетница, ви обещава да се прояви, когато се събирате в Негово име. Формите на поклонение са се променили през вековете. В Битие поклонението е било при ултара. В Изход Божието присъствие се изявява в скинията. По-късно това е славния храм, построен специално за поклонение пред всемогъщия Йова. По времето на Христос мнозина, които не могат да ходят редовно в храма, се покланят в синагогите. През цялото време, докато Евангелието се разпространява, хората се покланят в домове и скривалища, навсякъде. След това са построени катедрали, църковни сгради и те са наречени места за поклонение. И наистина са такива, когато са изпълнени с поклонници на Бога. Храмът, оцелял през вековете, е храмът, за който Христос е платил със собствената си кръв. Всеки човек, роден от Божията благодат, е храм за поклонение. Покланещото се на Бога сърце е личното обиталище на Христос. Е, това вече е нещо, което ни вдъхновява.
Идеята, че работата ни за хората не може да бъде ефективна без връзка с Бога, е добре позната. По същия начин и връзката ни с Бога се повлиява от работата ни с хората. Нека се държим здраво за Бога, като същевременно не изпускаме онези, които купнем да достигнат до Христос. Скъпи приятели, нека сериозно се замислим на думите на религиозната писателка Елън Уайт. Веднага, щом човек дойде при Христос, у него се поражда желание да извести на други какъв скъп приятел е намерил в лицето му. Спасяващата и освещаващата истина не може да се заключи в сърцето. Нека направим нещо. Нека отново да сключим завет с Бога, за да му се покланяме в дух и истина. Нека взаимно да се напомняме за този прекрасен завет. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Следващата тема е под заглавие «Един пропилян живот». Ще ви представя някои размисли на Рей Стидман. В първата част от книгата «Трета книга на царете» доминира историята на цар Соломон. Във втората част обаче се появява нова велика фигура, не на цар, а на пророк Илия. Историята продължава в четвърта книга на царете, където Господ непрестанно се намесва в живота на царете на Израел в опита си да преобърне тенденцията на поквара и падение в царството. Освен пророк Илия, Господ въздига и пророк Елисей. Четвърта книга на царете е забележително основно заради управлението на тези двама могъщи Божии мъже. Важно е да отбележим, че Господ никога не се обърнал към народа чрез цар. Ролята на цар е била да управлява и да раздава правосъдие. Животът и характерът на царството били отражение на живота и на характера на царя. Но когато Господ искал да говори на народа, да предизвиква народа, да призове хората обратно към основополагащите принципи, той изпращал пророк. На други места в Стария Завет Господ изпращали други пророци в Израел. Мъже като Осия, Амос, Йоил, Исаия, Иеремия. Но пророците, които вземат централно място в Трета книга на царете и Четвърта книга на царете, са Илия и Елисей. Ето какво съдържа Четвърта книга на царете. Продължава историята на разделеното царство от 1 до 17 глава. Следва Юдея, оцеляващ от Южно царство, 4 книга на Царете, 18-25 глава. Какво да кажем за Илия? Той е бил корав и издръжлив пътуващ пророк с наметало от козена, препасано с кожен пояс. Той бил с мършева и неогледна фигура и непрекъснато рискувал живота си, като се изправил пред царя лице в лице. Бил обаче смел и верен и Бог го защитавал. Вече сме виждали в трета книга на Царете 18 глава, как той е предизвикал 400-те пророка на Ваал на върха Кармил и с голи ръце победил силата на тяхното отвратително фалшиво божество. Илия бил смел, по характер бил пророк, посветен на закона. Неговата мисия била да възвърне законите в Израел, да разбуди народа да осъзнае позорното си положение. Неговата мисия била мисията на съчетанието на любов, огън и наказание. В края на своята мисия Илия триумфално и по свръхестествен начин е отнесен с колесница, както подобно е описано в глава 2. Когато верният Елисей отказва да изостави великия си учител, на металото на пророка буквално паднал върху Елисей, той получил обещание за двойна мяра от духа на Илия. За разлика от обаче от Илия, ръководството на Елисей е ръководство на милосърдието и благостта и славата на целия Израел. Защо е така? Ако проучите внимателно разказа и го сравните с разказите на четирите Евангелия, ще установите, че тези два мъже взети заедно са бъдещото изображение на двоякото ръководство на Исус Христос, неговата грамовна истина и неговото благо милосърдие. Разбира се, това са мисли на Рей Стидман. Всеки от вас може да прецени доколко той е прав и доколко не. Когато Господ Исус отишъл в Израел, той намерил един народ в състояние на падение и поквара, както било и когато Илия дошъл при народа. Ирод бил на трона като васал на Рим. Висшето духовенство било преминало в ръцете на садокеите. И те превърнали храма в място на поквара и търговия. Народът бил пропаднал в една тъмна и горчива епоха. Управлението на Исус над властниците в Израел било подобно на това на Илия. Той е започнал мисията си с пророческо действие – разчистване на храма. Христос направил камшик с много върви и с усърдие изгонил покварените серафи от храма, като преобръщал масти и захвърлил стоките отвъд на двора. Но управлението на нашия Бог над индивида е подобно на управлението на Елисей – управление на милосърдието, на завладяваща благост, на съчувствената нежност и отзивчивост. Тук се наблюдава и друго интересно сравнение. Елисей изглежда символизира също така управлението на Святия Дух на църквата след деня на Петдесетница, според Рей Стидман. Управлението на Елисей започва, когато Илия се въздига на небето, точно както Святия Дух започва да действа, когато Исус се въздига на небето. Първото чудо на Елисей описва управлението на Святия Дух, слагайки сол във водата и я прави сладка и годна за пиене. Чудото на маслото, което не свършвало, е друг символ на Святия Дух, както и чудото на водата, която внезапно бликва и потича в изсъхналата пуста земя. Има го и чудото на възкресението, когато Елисей възкресява едно мъртво момче, като поставя лицето си до неговото и му вдъхва живот. Това не е изкуствено дишане уста в уста, а истинско възкресение. Дори когато всичко изглежда мъртво и безнадежно, духът владее над смъртта и вдъхва живот. Това е изводът, скъпи приятели, който можем да си направим от случката. В четвърта книга на Царете се проследява постоянната поквара на тези две царства и Израел, Северното царство, пада първо. В 17 глава при управлението на цар Осия, Израел е завладян от царя на Асирия Салманасар и е отведен в робство и плен. Тогава Господ, чрез всичките си пророци, чрез всеки ясновидец, предсказваше Израиля и Юда, казвайки: върнете се от лостите си пътища и пазете заповедите ми, наредбите ми, според всичкото учение, което съм заповядал на отците ви и което съм ви предал чрез моите раби пророците. Но те не слушаха и останаха твърдоглави, каквито бяха и бащите им, които не вярваха в Господа своя Бог. Те презираха наредбите му и завета му, който той бе включил с отците им и откровенията му, с които ги бе предпазил, и тръгнаха подир околните народи, за които Господ им беше заповядал да не постъпват като тях. Те оставиха всички заповеди на Господа своя Бог, направиха си излети образи на два телеца, направиха си дъбрава, покланяха се на цялото небесно воинство, служиха на Ваала, прекарваха през огън синовете си и дъщерите си, гадаха и правиха магии и се предадоха да вършат каквото беше неугодно пред очите на Господа и да го разгневяват. Затова Господ силно се разгневи на израелтяните и ги отхвърли от лицето си. Не остана никой, освен Юдино коляно. 17 глава, 13 до 18 стихове. Скъпи приятели, ето една потресаваща картина на човешкия потенциал за злотворство и резултатите от подобен грях. Тук виждаме как злото заразява живота на един народ, който някога е бил посветен на Господа. Но също така узнаваме, че злото има неподозирана сила да заразява и поробва хората, дори у нези, които някога са посветили себе си на Бога. Трябва винаги да бъдем нащрек за най-малките грехове и компромиси, защото те водят до по-голям грях, до непокорство, до необмислени деяния и до разруха. Разрухата и падението на Юдея били отложени за известно време заради един богоугоден и мъдър цар на име Езекия, който се е изправил сред мрака и повел страната си към светлината, макар и за кратък период. Невероятно е, но бащата на Езекия бил неугоден на бога цар, а след време синът на Езекия също щял да стане цар, неугоден на бога. Но самия Езекия бил дар на Божията милост към Южното царство на Юдея. Когато Езекия се възкачил на трона, глава 18, първото му официално действие било да разчисти храма. На левитите им били нужни 16 дни, само за да издинат и отстранят от храма събралите се отпадъци и мръсотия, преди изобщо да успеят да започнат да извършват дейността по подготовката му за богослужение. Това е казано във втора книга на Летописите, 29 глава, 3 до 19 стихове. Ето колко покварен бил станал народът. След това Езекия върнал пасхата. Той също така разрушил голямата медна змия, която хората почитали. Това била същата змия, която Господ използвал за тяхното благословение, която Моисей е издигнал в пустинята, според Числа 21 глава, 8 и 9 стихове. Но Господ никога не е планирал тя да стане обект на култ. Тя била само символ на спасителната мисия на Христос, която все още предстоява да се осъществи в историята. Езекия разбирал, че в този символ няма нищо вътрешно свято и го разрушил, за да не може никога вече да бъде използван за идолопоклоннически култове. Ето един важен урок за всички нас. Всичко, дори и благодата, дарена ни от Бога в нашия живот, може да стане източник на идолопоклонство, ако дадем доверието си на предмета на благословението, да кажем на парите, на дарена професия, на определен религиозен лидер или църква, вместо да се доверяваме единствено на онзи, от когото идват всичките благословения. Наистина е интересно разсъждение на Рейт Стинман, но аз се надявам, че всички ще се съгласим с него. Животът на Езекия бил чудодейно продължен, когато сянката на слънчевия часовник се обърнала с 10 градуса и му били отпуснати още 15 години живот. През онези 15 години обаче му се родил син, наречен Манасия, който станал един от най-лошите царе на Юдея, който пък дава основание да се предположи, че Езекия е живял твърде дълго. Но е важно да сравним едно свещено писание с друго, за да разберем цялата история на Манасия. В четвърта книга на царете, 21 глава, 1 до 18 стих, виждаме единствено порочността на този цар. Но сравнявайки този разказ с втора книга на Летописите, 33 глава, 11 до 13, от 18 до 19 стихове, откриваме, че след като е бил пленен в Вавилон, Манасия се е разкаял, потърсил прошката на Господа и бил възстановен на трона на Юдея, където царувал мъдро до края на дните си. И така, царството постепенно западало и накрая народът на Юдея бил преселен от Новогодоносор в Вавилон, символът на светската поквара. В продължение на няколко години храмът останал непокътнат в Ерусалим, но постепенно той също бил ограбен и обгорен. Стените на града били разбити и всички хора били отведени в плен. Книгата завършва с Седекия, последният цар над Израел. Царът на Вавилон пленил Седекия, убил синовете му пред него, след това му избол очите. Ослепял и разгромен, той бил окован и отведен в Вавилон. Седекия бил последният цар на Израел. Много години по-късно, сред врявата и бъркотията в Ерусалим, през седмицата на Пасхата, когато нашия Господ е бил разпнат, Пилат предложил на Израел нов цар. Господ Исус, измъчен и кървящ, звенец от тръни. Ето вашия цар, казал той. Но тълпата го отхвърлила. Те извикали и били искрени. Ние нямаме друг цар, освен Цезаря. И все пак, именно друговерецът, губернаторът на Цезаря, изказал Божията истина пред Израел, като накарал да изпишат на кръста следното. Исус Назарянинът, юдейският цар. Иоанн 19, глава 19 стих. Народът на Израел никога няма да познае друг момент на истинско благоденствие, мир и благодат в духовен или политическият аспект, докато не разпознаят онзи, когато распнаха и признаят царя, който им беше изпратен в скромност, както предрече Захария. Според книгата Захария, 12 глава, 10 стих. И накрая. Тази книга е картина на един пропилян живот. Животът на народа на Израел е напълно аналогичен с живота на отделния християнин. За да реализираме потенциала си и да се превърнем в онова, което Бог искал да бъдем, ние трябва да изградим живота си върху основата, положена от Исус Христос, а не върху основа, изградена само с дърва, сено и слама. Онези, които в най-съкровените кътчета на сърцето си не успеят да вървят в подчинение на Святия Дух и Неговите напътствия, постепенно неусетно ще потъват все по-дълбоко в поквара. Храмът на човешкия дух ще бъде тъмен и осквернен. Постепенно жестокостта и непокорство ще се заселят в него и накрая храмът на личността ще бъде разрушен и опожарен. Апостол Павел ни казва, че всеки от нас ще се изправи пред присъда от огън, който ще разкрие делата ни. Дървата, сеното и сламата ще изгорят, но вярващият ще бъде спасен. Но като чрез огън, 1 Коринтянам 3 глава 13-15 стихове. Пулката, скъпи приятели, от четвърта книга на царете е, че не е необходимо това да стане така. Може да имаме склонност да се отклоняваме, може да притежаваме и склонност да напуснем Бога, когато обичаме, но Бог със своята милост непрестанно ни предупреждава за безразсъдните посоки на нашия живот, опитвайки се да привлече вниманието ни към истинските важни въпроси в живота, опитвайки се да ни спаси от нашите упорити и своеволни деяния. Подобно на двете царства, Израел и Юдея, ние сме свободни да пренебрегнем неговите увещания. Свободни сме да не се подчиним. Свободни сме да пропилеем живота си. Но един ден ще трябва да застанем разкрити и без оправдание пред този, който ни обича и който пожертва себе си за нас. Ще трябва да коленичим и да признаем, че ние му попречихме да ни води по пътя към храма на духа и осуетихме своето наследство между светиите. В този ден, казва Йоан, ще бъдем засрамени пред него и неговото пришествие. Нека Бог направи обаче така, че поуката от тези книги да достигне сърцата ни и най-вече да промени живота ни.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата програма ще приключи с поредица духовни размисли. Както мнозина от вас знаят, в тази поредица ние представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. Искам да ви попитам, чували сте за вярата като дефиниция? Какво е вяра? Аз мисля, че ако всеки човек бъде запитан, то ще отговори по различен начин. За някой вярата е убеждение, за другия е живот, третия е преживяване, четвъртия е доверие, но може би истината е съвкупност от всичко. Следващия въпрос, който аз задавам и на себе си и на вас е, възможно ли е вярата да се увеличава, т.е. нейният капацитет да бъде все по-голям и по-голям? В Евангелието на Лука 17 глава 5 стих, вижте какво апостолите искат от Господа. И апостолите рекоха на Господа, придай ни вяра.
Вярата трябва да се увеличава. Ако тя отслабне, става като болно растение, което би трябвало да бъде изнесено на слънчевите лъчи, да се полива и да се наглежда. Господ желае всеки човек да цени много получената светлина и даденото му убедително свидетелство и да върви според тях. Бог ни е благословил със силите на разума, за да имаме възможност да проследим пътя от причината към следствието. За да имаме светлина, трябва да дойдем при нея. Необходимо е здраво да сграбчим надеждата, предложена ни от Евангелието. Колко глупово е да отидем в някоя изба и да се оплакваме, че сме на тъмно. Ако желаем светлина, е необходимо да влезнем в стая от някой горен етаж. Привилегия е да застанем в светлината, да дойдем в присъствието на Бога. Необходимо е ежедневно да израстваме във вярата, за да стигнем до пълната мярка на духовният ръст на Исус Христос. Нека вярваме, че Бог ще отговори на молитвите ни. Не трябва да се доверяваме на чувствата си. Трябва да си кажем, мрачните чувства не са доказателство, че Бог не ме чува. Не желая да отдавам значение на тъжните мисли, защото вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Дъгата на обещанието е около Божия трон. Аз идвам до него, посочвам към знака на Божията вярност и поддържам вяра, която действа чрез любов и очиства душата. Трябва да вярваме не защото чувстваме или виждаме, че Бог ни чува. Необходимо е да се доверим на Божието обещание, да вършим делата си и да вярваме, че Бог ще направи точно това, което е обещал. Нека бъдем сигурни, че благословенията, за които сме се молили, ще ни се дадат, когато най-много се нуждаем от тях. Всяка наша молба влиза в Божието сърце, когато се доближим с вяра. Но нямаме достатъчно от нея. Трябва да гледаме на Небесният Отец като на копнеж да ни помогне много повече, отколкото всеки земен родител би помогнал на своето дете. Защо да не му се доверим? Оня, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко?
Следващия стих, който ще коментираме, е 31-и псалом, 19 стих. Колко е голяма твоята благост, която си запазил за уния, които ти се боят, и която си показал пред човешките чада, към уния, които уповават на тебе. Истината е, че колкото повече имаме вяра, толкова повече и душевният мир ще бъде в пълна мярка над нас. Защото не забравяйте какво казва Исус. Моят мир ви давам, аз не ви давам както света дава да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Колкото повече се привързваме чрез вяра към Христос в съвършено единство, толкова повече ще имаме мир. Вярата ще израства чрез упражняване. Божието правило е: всеки ден е отделен за себе си. Вършете работата, принадлежаща на деня така, като че ли работите пред очите на ангели, херовими, серафими, Бог и Христос. Вие сте покъс на света, на ангели и на човеци. Дай ни днес ежедневния хляб, силата ти да бъде според дните ти. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Когато живеем по този начин, Светия Дух ще подсилва паметта ни, ще освещава всяка способност и ще ни помага да не забравяме ежедневната ни и ежеминутна зависимост от грижите на нашият Небесен Отец и от Неговата непрестанна любов. Да се доверявате като малко дете на Бога, вашият Небесен Отец. Това е детския дух, за който Исус казва, че последователите му трябва да притежават, за да влязат в Небесното царство. Така изкушенията на Сатана се усещат и много по-лесно ще се отблъскват, защото сърцето непрестанно се доближава до Бога. Независимата самонадеяност причинява гибел на толкова много хора. За нея няма атмосфера, в която да процъфтява. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Това е скъпоценно обещание, дадено от този, който държи на всяка своя дума. Защо тогава сме страхливи, недоверчиви и невярващи? Нашето време е Господно. Талантите ни също са Негови. Тогава как е възможно някой да чувства, че може да бъде сам, неподвластен на Божия дух и независим от Неговата воля, провидение и намерения? Кой измежду вас се бои от Господа? Такъв нека уповава на името Господно и нека се обляга на своя Бог. Не сме в безопасност, докато следваме измислените представи на собствените си сърца. Не можем да бъдем независими. Единствената ни сигурност е да намерим опора в Бога, нашият Изкупител.
Скъпи приятели, нашата поредица духовни размисли продължава. Искаме сега да ви прочета един стих от Псалмите, 3 стих от 37 глава. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Вярата наистина е отвъд мрака. Много често ние, като че ли, забравяме да уповаваме на Господа. Правим всичко възможно да плануваме своите действия, своите неща, но в крайна сметка забравяме упованието, забравяме доверието. Винаги ще имаме успех, когато на първо място сложим Исус Христос.
Уповавай на Господа. Всеки ден си има своето бреме, своите грижи и затруднения. Когато се събираме заедно, сме склонни да говорим за личните си трудности и изпитания. Някои непрекъснато се страхуват да не се случи нещо лошо. Ежедневно са заобиколени от доказателствата за Божията любов. Всеки ден се радват на щедрите дарове и благословения от Неговото провидение, но затварят очите си за тях. Защо сме неблагодарни и недоверчиви? Исус е нашият приятел. Цялото небе е загрижено за нашето добруване, а безпокойството и страховете ни наскърбяват Светия Дух. Не бива да се отдаваме на грижите, които само измъчват душевно и изтощават, но не ни помагат да издържаме на изпитанията. Нека не даваме място на подобно недоверие в Бога, чрез което от подготовката за утрешната нужда да правим главен стремеж в живота, сякаш щастието ни се създава от земните неща. Възможно е да бъдете затруднени в работата си и перспективите пред вас да стават все по-неясни. Може да ви заплашва загуба, но не се обезкуражавайте. Предайте грижите си на Бога. Запазете спокойствие и бъдете радостни. Започвайте всеки ден с усърдна молитва. Не пропускайте да хвалите Бога и да му благодарите. Искайте мъдрост, за да направлявате делата си с благоразумие, за да предотвратите загуба и беди. Направете всичко, на което сте способни и което зависи от вас, за да постигнете благоприятни резултати. Когато разчитате на своя помощник и направите всичко по силите си, приемете резултата с радост. Той не винаги ще бъде одобрен от гледна точка на светския човек. Но може би успехът е бил най-лошото нещо за вас. Нуждаем се да отдадем изцяло слава на Бога във всички дейности на живота. Необходима ни е жива вяра, която здраво се схваща за обещанията на Бога, независимо колко мрачни са перспективите. Не трябва да гледаме на видимите неща и да отсъждаме според гледната точка на света. Нека направляваме живота си от Божиите принципи и да гледаме към невидимите, вечните неща.
Последният стих за днес, или по-точно двата стиха, които ще ви прочита, са 40 и 41 от книгата Плач Еремия в 3 глава. Тези стихови са свързани с времето за размисъл. Нека издирим и изпитаме пътищата си и нека се върнем при Господа. Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, който е на небесата. Прави ви впечатление, уважаеми слушатели, че първо този стих, 40, започва с «Нека издирим и изпитаме пътищата си». Не се казва веднага да отидем при Господа, а да издирим и изпитаме пътищата си. Явно, че връзката с Бога може да бъде осъществена, когато пожелаем първо тя да съществува и второ, когато премахнем онези пречки, които сами понякога си поставяме. И така, време за размисъл. То е по всяко време. Нека да чуем и коментара.
Умолявам младите да внимават в пътищата си, да отделят време за размисъл, да преценяват действията си. Ако сте заобиколени от изкушения, нищо няма да бъде сигурна защита срещу злото с изключение на Христос, пребъдващ в сърцето ви чрез вяра в Неговата правда. Необходимо е да упражняваме Неговите добродетели, приемайки го за свой ежедневен пример. Добрият характер не се получава случайно. Той се оформя с настоятелни, неуморни усилия. Младите трябва да се стремят да направят всичко, на което са способни, и да развиват за Божия слава всеки даден им талант и всяка способност. Изкупителят на света заявява: «Отделени от мене, не можете да сторите нищо». Вярата в Исус Христос, като във ваш личен спасител, ще ви даде сили и стабилност на характера. Притежаващите вяра в Христос ще бъдат трезвомислещи. Никога няма да забравят, че Бог и ангелите ги наблюдават, за да видят какъв характер ще придобият. На всеки човек е дадено време, за да оформи своя характер за бъдещия вечен живот. Дадени са ви скъпоценни, златни моменти, за да ги използвате най-добре според светлината, която Господ милостиво е допуснал да ви огрее от трона на своята слава. Христос е най-великият учител, който светът някога е познавал. Там, където пребъдва в сърцето чрез вяра, Духът му ще стане ожитворяваща сила за очистване и за съживяване на душата. Приетата в сърцето истина със сигурност ще въздейства върху характера за неговата промяна. Дръжте идващата от Бога истина като съкровище с най-голяма стойност, което не трябва да бъде помрачено и потъмнено от зли навици, нямащи нищо общо със светият характер, който идва от Бога. Под божественото влияние на истината, умът ще бъде подсилен, умствените сили – укрепени, а безполезните неща ще бъдат изоставени заради чистото и полезното. Под въздействието на истината, християнският характер ще се развива чрез опознаване на единия и истинен Бог – Исус Христос, когото Той е изпратил.
Some cheese. сега разбрах това, че сам не мога да вървя, но ще ме водиш нежно, защото любов си ти.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.